Беремо із Шичитані Чаритамрите Адиліла, 16 поглави. Це забави в Господовім отрощу і младості.
Табе Вишну прия такура нира паринайя. Табе такарита прабу дигвиджай джая.
Слыши се зело мелодично. Неко я изговарям, опак, сплошно. Табе, потом Вишну прия, такура нира, богиня срече, паринайя, порока, табета, потом карила, наредила, праву, Господ, дигвиджай, первак, чая, освоїти. Преводен по мен, Його Божанська милість, я себе активиданте с вами Шрила Прабхупада. Потім се Господь Чайтанья поручив за Вишну Прия, богиня срече, і на то я освоїв первака учання по імену Кешава Кашмири. Помен, како е в данашнім часу велика первака в шпорту, тако е било в претеклих днях в Індії велико учених ученяков, ки са били первакі в учанню. Един от таких осеб е бил Кешава Кашмири, ки е пришел из държава Кашмир. Препътувал е всю Индию и кончно пришел в Навадвип, да би извал учене, изображене ученяке. Нажалост, не мога премагати ученяков, всех ученяков много би писага премагал дечек ученяк Чайтанья Махапрабху. Касне и разумел, да Чайтанья Махапрабху никча друг от Всевишня Божанская особенность. Такому е само я предал. И касне пощал чистый вайшнава в сам предай. Написал е Каштува права коментар на веданте коментар Нибарка сам предал. Бхактира Макара омения Кешаву Кашмирия и наштева негове предходника ученчево наследство Нибарка Сампрадая, Шриниваса Чарья, Вишва Чарья, Пурушатама, Виласа, Сварупа, Мадава, Балабада, Балабадра, Падма, Суяма, Гопула, Крипа, Девачарья, Сундара Бата, Падмана Бака, Випендра, Рамачандра, Вамана, Кришна, Падмакра, Шравана, Бури, Мадава, Шьяма, Гопала, Балабадра, Гопмата, Кешева, Гокула, Кешева, Кашмири. То е наведено в Бхакти Ратнакари. Прави да е бил Кешева, Кашмири, најлјупши Бхакта, Матера и Шрава. Сарасвати, богиня учения, по нјени милости е бил земно впливен ученјак и не е бил највеќи первак мед семи ученјаки на штири кончни концих държале, зато е добил назив Дигвиджай, кар помени тисти, ки е освоил все във всех смерих. Припадал е зело огледни кашмирски дружини, брамана. Каснее е по указу Шри Чайтанья Махапрабху опустил похлив змагования на первенствих и постал велик бхакта, придружил се ени Барка Сампрадай, ене от вайшнавски скупности ведске културе. Тоді найдемо да в коментарі, де да, Кешава Кашмири зело учен, ізображен ученяк. Він коли це згодів велико примерів, де ти зело ізображені люди постане зело поносні. То щось їх прийде в пакету. Шрила Прабхупада в коментарі тоді розлага, де дан-данес і має первенство в ногомету і тенісу. В тісному часу са мали дебати о шастрах. То є Кешава Кашмири був великий експерт в тим. Та інцидент є розлажен в деталях, в читанні Бхагавата. Пакар нам є Шрила Прабхупада о читанні Чаритамрита. І тут є доволь деталю, де легко нека повемо. Кешава Кашмири прийде в Навадвіп. in slišijo Nima Pandita. In to je bila njegova strast, da hodi naokoli in izziva ljudi, o, imajmo debata, imajmo boj. Tako danes ima ta boj promocij. In vsi pravijo, o, ja se hočem bojevati s tabo. Torej to dela tudi Keshava Kashmiri, ampak na drugačen način. Ostavim samo prebral nekaj komentarjev in verzov. Enkrat na polno luno noči je Gospod sedel na bregu Gangese z njegovimi mnogimi učenci in diskusiral literarne teme. To je predvsej pomemben detalj, da je bil Gospod za svojimi učenjaki. Če izzoveš nekoga pred njegovimi učenci, je to lahko zelo zanimivo. Naključno je Keshava Kashmiri prišel tja in ko je ponudil molitve Ganges, je prišel do Gospoda, ker je bil Keshava Kashmiri zelo ponosen, je neprimerno govoril z Gospodom Chaitanya, ampak Chaitanya Mahaprabhu je bil zelo spoštljiv. In Keshava Kashmiri je bil ravno obratno. In Keshava Kashmiri prejde takoj k dejstvu. Rekel, razumem, da si učitelj besednjaka in da ljudje zelo visoko govorijo o tebi. Srila Prabhupada razlaga v komentarju, da bi Šri Chaitanya Mahaprabhu slaven, da je učil slavnico svojim učencem. Keshava Kashmiri je bil zelo ponosen na svojo literarno kariero. Bil je veliko nad slavnico, katero je učil Chaitanya. Torej, Keshava Kashmiri ni bil navdušen na tem, je rekel, o, ti očeš samo prvorazredno slavnico. In to je drugi način, kako rečeš, da nima pojma, o čem govori. Potem Šrila Prabhupada še pol razlaga, da je Keshava Kashmiri po tem stanju, da on uči to začetno slovnico. In jaz sem zelo učen. Torej, kako lahko diskusiramo šastri. In prva stvar je, da moramo biti zelo inteligentni, da izberemo prave boje. Včasih veliko ljudi pride in hočejo debatirati z nami. In včasih moramo odgovoriti in včasih ne. Naprimer, bil je ta tudi zelo izobražen učenjak. In iskal tudi ta Digvijaj in človek Sanatana Gosvamiho v Vrindavanu. In rekel, to so zelo očajni ljudje, Rupa Gosvami, Sanatana Gosvami, in izval ga na boj. In Sanatana Gosvami je rekel, jaz nočem tega boja. Potem, če nočeš tega, lahko podpišeš tukaj, da sem te premagal boja. In Sanatana Gosvami je rekel, ja, ni problem, bom podpisal. In potem je ta učenjak šel k Šrila Rupa Gosvami. In ima podoben pristop. In Rupa Gosvami je rekel podobno, da noče tega boja, lahko podpišeš tukaj, da sem te premagal. Ja, seveda, nimam časa za te neumne ljudi. Potem ta učenjak gre k Šrila Jiva Gosvamiju in reče, poglej, premagal sem Šrila Rupa Gosvamija. Šrila Sanatana Gosvamija, ali se hočeš še eno bolj z mano. Potem Živa Goswami reče, ok, zakaj ne bi debatirala? Ker Živa Goswami je v tem razpoloženju, da mora zaščititi svoje guru, oziroma stanje svojih gura. Seveda, Živa Goswami je tako izobražen, da ga z lahkoto premaga. Torej, odgovor je včasih, da se izognemo izzivom, ampak včasih moramo napasti z prve roke. Torej, to je odvisno od okoliščin. Srila Živa Goswami je imel probleme zaradi tega, ker je premagal tega učenjaka. In njegova gura je rekla, zakaj zapravljaš čas za tem, zakaj si tako ponosen na to, da moraš pokazati svojo moč. Ti taki ponosni ljudje nimajo nobenega mesta Vrindavana in potem so ga izgnali iz Vrindavana. Torej, podobno imamo včasih, gremo v Sankirtan in najdemo te ateiste in te fanatične kristijane. In včasih moramo diskusirati z njimi, ampak večino časa samo rečemo, hvala, lepo te je bilo spoznati. Hvala lepa, moram iti nekam drugam, ne vem še kam, ampak kamorkoli. Torej, še ena stranska točka.
Bhagavad Gita reče, da je Krišna med tradicijami zaključna resnica.
In obstaja več različnih tipov argumentov. Je en tip argumenta, ki podpira šastre in temu se reče džalpa. Potem je en tip, s katerim samo poskušamo premagati svoje nasprotnike. In potem je spet še en argument, ki hoče utemeljiti resnice. Seveda to je najboljše. Ponovadi je ideja samo, da se hočemo samo hočemo kregati, glede moj avto je večji od tvojega. Ampak namen argumenta je, da utemeljimo resnice. Torej ni namen argumenta, da samo dokažemo, da smo boljši od tistega. Včasih je to samo za korist drugega, mogoče za korist tistega, ki je pred nami, s katerim se kregamo, in včasih mogoče za koga drugega, tako kot gospod Čitanja ima nekaj učenca. In potem je rekel, mogoče ti ta človek ne bo razumel, ampak ti drugi bojo razumeli. Torej, Čitanja Mahaprabhu je navodila, kako se spoprijeti s temi pomembnimi ljudmi iz vedske perspektive. Mogoče niso tako visoke klase, ampak je zanimivo videti, kako se Čitanja spoprijeme z njimi. Večinoma je ista tehnika. V več primerih. Torej, najprej Čitanja sprejme, to je oseba visokega razreda, torej bomo vzeli ponižen položaj. Sprejmem, da si učenjak. To je prva stvar, ki jo naredi. Gospod je rekel, ja, sem znan kot učitelj slavnice, ampak v bistvu ne morem impresirati svojih učencev za slavnico, niti me ne razumejo precej dobro. Keshava Kashmiri je že napihnjen, on ga še malo napihuje.
Why
In reče, moj dragi gospod, čeprav si ti zelo izobražen učenjak v svetih spisih, jaz hočem slišati tvojo poezijo. To je to, kar dela seveda se drugimi. Druge primere isto naredi za Sarvabhauma Bhattacharya, za Prakashananda Sarasvati. Ko Sarvabhauma Bhattacharya reče, on ni tako ponosen, ampak on reče, ok, moram te naučiti. Gospod reče, ja, prosim, ni problema. In tam posluša 7 dni, samo posluša. In pri Prakashananda sami samo čaka tam na mestu, na umazanem prostoru, v ponižni poziciji. Isto če se. Isto, če srečemo te napihnjene ljudi, lahko vzamemo takšno pozicijo. To mi v bistvu ne vemo česar. Mislim, dali so mi te knjige, mislim, da odgovor nikam, ampak jaz v bistvu ne vem. Mogoče vseeno nekaj koristi v tem argumentu. Mogoče pokaže nekaj legitimnosti. In potem Čitanja reče, naj, da vidimo. Naredimo to. In predstavlja to na način, da pravi, da jaz sem že premagan, to ni vprašanje, ampak samo hočem videti, kako učenci. To je osnovni princip. Rečemo, ti si že zelo, zelo napreden, ampak samo za moja navodila hočem to slišati vseeno. Zato hočem slišati tvojo veščino in kompozicijske možnosti. Zdaj, ko sem že tukaj, zagotovo lahko napišeš nekaj verzov Mami Ganges. Seveda ti ponosni ljudje im je všeč, če jih častimo. Če jih častimo, potem postanemo njihov bhakta. Potem Keshava Kashmiri to spreme. To ne zgleda kot izziv, ampak vseeno je. In ko je Keshava Kashmiri to slišal, bi postal še bolj napihnjen. In v eni uri je skompoziral 100 verzov o Mami Ganges in gospod ga še naprej časti. Reče, gospod ni boljšega poeta na celem svetu. O, tako čudovici. Potem začne govoriti neke stvari. Tvoja poezija je tako težka, da nihče ne more razumeti razen tebe in mame Sarasvati, kar je malo sarkastično. Na drug način se mu reče, kaj je to nora poezija. Samo mame Sarasvati in ti lahko, tako je še v Kašmiri, je bil bhakta mame Sarasvati. Potem prejede takoj k dejstvu. Zakaj ne bi razložil pomen enega verza, da lahko slišimo iz tvojih lastnih ust in bomo zelo srečni na tak način. Ti si skompoziral vse te verze, mogoče lahko razložiš enega. Potem ga je vprašal, kateri vers hoče, da razloži, potem je gospod povedal, kateri vers hoče. Potem Gospod se odloči, kateri vers hoče, da razloži. Potem. To je prvi. To je prvi trenutek, ko Keshava Kashmiri vidi, o, mogoče pa ta ni tako neumen, kot zgleda. Tako kot časi na ulici, ko gremo z Dotijem in potem ljudje mislijo, da smo neumni. Potem ga Keshava Kashmiri je v bistvu recitira te verze zelo hitro. Če se slišimo te brahmane. Če se recitira mantra in niče se ne razumem, kaj reče. Torej govori mantra približno na tak način. Gospod Čitanja se spomni vse te verze in mu reče, o, ta vers, točno ta vers. Hočem, da mi poveš nekaj o tem. Kot lahko tukaj vidimo, da biti ponižen ni dovolj. Moramo imeti tudi neko kvalifikacijo, tako kot Gospod Čitanja. Nisem ponižen. Tukaj je. Gospod kaže neke znake kvalifikacije. Potem spravi tega Keshavo do točke, da gotovi, ja, ti si učen in veš nekaj stvari, ampak jaz tudi vem nekaj. Ista stvar, ki je uporabil za Sarvabhauma Bhattacharya, Prakashananda Sarasvatijem, začne zelo ponižno in potem tudi začne on sam govoriti nekaj. Naprimer, kaj Prakashananda Sarasvati vpraša. Zakaj ne prečuješ Vedanta Sutra? Gospod Čitanja prvo reče veliko stvari. Moj duhovni učitelj je rekel, da sem neumen in da bi moral samo mantrati Hare Krishna, potem pa nekaj časa reče. Potem, če hočeš, lahko tudi nekaj povem jaz o Vedanta Sutri. Potem jih uči Vedanta Sutra in njegovi citati so zelo popolni, zelo učeni. Ta ponižnost je samo prekrivala. In znotraj bi morali biti, ja, vem, o čem govorim. Podobno za Sarvabhauma Bhattacharya je v istem razpoloženju. Isto je Sarvabhauma Bhattacharya rekel, ne sprašuješ nobenih vprašanj, nisi nič razumel. Potem je Čitanja rekel, ne razumem ničesar, kaj govoriš. In potem je ta Ačarja rekel, zakaj ne vprašaš kaj. In Čitanja rekel, ne, vse jaz razumem Vedanta Sutra, samo nimam pojma, kaj ti govoriš. Torej, to je taktika, ki lahko uporabimo, lahko se pretvarjamo, da smo ponižni in da ne vemo ničesar, ampak v bistvu bi morali vedeti nekaj. Šrila Prabhupada ima to, ko je šel na jutranje sprehode in vedno je vprašal, kaj govorijo, kaj so njihovi argumenti. In imajo te dvoboje za svojimi baktami, za svojimi učenci. Šele Prabhupada je hotel to, da beremo knjige, da jih študiramo in potem se lahko debatiramo z ljudmi. Včasih nevedno. Tedy Bhaktisiddhanta Maharaj jemu ta přístup poslal svého učence ven, da se pobírali. Morali odgovoriti na svoje vprašanja, ki so postavili ljudje. Če niso vedeli odgovora, potem so šli do Bhaktisiddhanta in so rekli, ok, ta oseba ima odgovor, ima vprašanje in ne vemo tega. Potem, ko so šli in naslednjo jutro, so rekli, katere so vprašanja, ki včeraj niste mogli odgovoriti in jih je poslal nazaj z odgovorom. Torej, moralo bi biti tako. Zdaj, tukaj Čaitanja začne kazati neko kvalifikacijo. Potem gre takoj k temu verzu. Zdaj mi prosim, prijazno razloži posebne kvalitete v tem verzu. In prepogiba tudi. Gospod Čaitanja je zelo kulturen, zelo in potem Kešava Kašmir reče, tu ni nobenih napak v tem verzu. So samo dobre kvalitete. Gospod reče, moj dragi gospod, prašal sem te nekaj, ne da bi te hotel razviziti, ali lahko razložiš napake v tem verzu. Kešava Kašmir reče, ja, vers, ki smo ga recitirali, je popolnoma pravilen. Potem je rekel, ti poznaš samo nekaj malo slovnice, stvari, kako lahko to, ta sodišče verze. Čaitanja je rekel, ja, učim to slovnico, ampak sem se naučil tudi, kako soditi te verze. Potem Čaitanja reče, moj dragi gospod, v tem verzu je 5 napak in 5 literarnih nepravilnosti. In zdaj bom naštel eno za drugo. Potem to razloži. In to je predvsej tehnično. Čeprav je 5 literarnih znamen, je celoten vers bil pokvarjen z temi 5 napakami. Eno lepo telo je lahko okrešeno z dragimi dragulji, ampak ena bele znak opavosti pokvarja vso lepoto. Ko sliši to razlaga, potem Kešava Kašmir je tako presenečen, da ne ve več, kaj bi rekel.
Torej,
potem Kešava Kašmir vzame malo bolj ponižno pozicijo. Potem reče, ta človek je meni vrhovni. In ko prevzame ponižno pozicijo, potem tudi Čaitanja spremeni svoj pristop. Potem lahko včasih vidimo bhakte, ki so zelo ponosni. Potem jih nek bhakta samo zdrobi. In potem jih zmečka in ko postanejo ponosni, tudi ta bhakta, ki je bil premagan, potem je ponižen je dobra oseba, ni več te potreba. Ko je bil poetski šampion premagan, so se vsi njegovi učenci smejali. Gospod Čitanja je rekel, ne smejte se, zdaj je ponižen. Postavili smo ga, kamor sodi, zdaj je naš prijatelj. In Čitanja reče, prosim, ide nazaj domov in jutri bi rad slišal nekaj šaster na svojih ust. Potem ta poet gre nazaj domov in potem moli k mami Sarasvati, kaj se je zgodilo, kaj se je pravkar zgodilo. Ta učenjak me je zabil na kose, kaj se je zgodilo in mama Sarasvati reče. V sanje, ko je mama ozavestila o gospodove poziciji, in potem naslednje jutro, ko je šel v Kašmir, pride in se preda gospodu Čitanji. Torej, to je tudi ena izmed klasičnih dilem. Včasih imajo ljudje to dilemo, da častimo gospoda Šiva. Ali bo jezen, če začnemo častiti Krišne, častimo Durgo. Ali bo jezno, če začnem častiti Krišne. In tukaj vidimo, da mama Sarasvati reče, končno se dobimo moja prava milost in moja prava milost je, da bi mora začeti častiti Krišno na mene. In tudi ta dilema z Jezusom Kristusom. Kateri ljudje so navezani na Jezusa Kristusa in pridajo zavest Krišne. Potem reče, rad bi častil gospoda Jezusa Kristusa, ampak rad bi častil tudi Krišna. In kaj hoče Jezus Kristus, da častimo Boga? In Kristus pride iz besede Krišta, Krišna. To je Jezus, sin Krišne. Torej pride sem, da nauči ljudje, kako čestiti Krišne. Obstaja ta zgodba, ko Sankirtan Bhakta potrka na eno vrata in ta človek odpre vrata in reče, čakal sem te. Bhakta reče, čakal si me, presenečen. Potem reče, ja, samo pridi notri, sve bom ti razložil. In Bhakta vidi veliko sliko Jezusa Kristusa in ta oseba razloži, ja, častim vsak dan gospoda Jezusa Kristusa in včeraj prišel v sanjah in rekel, jutri bo prišel nek monk v en menih potrkal na tvoja vrata in moraš zdeti vse njegove knjige, vse knjige kupi, prosim. Torej, to je smešni incident, torej Jezus Kristus tudi hoče, da častimo Krišne. Tukaj se mu ostavili, so kakšne vprašanja. Jaz imam vprašanje. Lahko samo malo za mikrofon? No, just mikrofon. Hvala za lepo lekcijo. Ko sem začela pred 3 leti z Bhakti Yoga. My grandmother was teaching. Moja mama je učila veru uk. in za me je bila velika sprememba in enkrat sem jokala ob sliki Jezusa. In v nekaterem trenutku je Jezus rekel, je rekel, kaj narobe s tabo, jaz sem samo sin Boga, vse je vredo. Ampak ni lahko. Vidimo, ko gremo v kirtan. Še vedno grem v cerkev za nekaj minut, ker še vedno to rabim. Da se to ne moram spraviti tega iz svoje glave. Šele Prabhupada je rekel, da je Jezus Kristus Šakti Vešavatara, da je opolnomočena osebnost. Prišel je na navodilo Boga in v zavesti Krišne učimo ljudi. Naslednji nivo ljubezen do Boga. In v cerkvi nimamo pojma, kako priti do ljubezni do Boga. In ko smo tam cel dan, je praktično nič informacije, so neke informacije o Jezusu Kristusu. In so neke informacije, da Bog ustvari svet, ampak v bistvu ni nobenih pametnih informacij. Kot pravi Šrila Prabhupada, če nam nekdo da te knjige, če smo zares iskreni, potem zakaj ne vzamemo. Torej, to je ideja Jezusa Kristusa, skažemo vse spoštovanje, ampak na neki točki ne moramo slediti pet poti, ampak moramo slediti ena. In stvar je, da ta pot kristijanu ni precej jasna. Nihče v bistvu ne ve, kaj je pot, mogoče nekateri ljudje vedo, ampak v bistvu ni precej jasno, kaj je Jezus hotel od nas. Sporočilo je še vedno tam in če beremo Bhagavad Gita in potem beremo Biblijo, bomo razumeli, ampak če samo beremo Biblijo, potem ne bomo razumeli ničesar. Potem je še lepo pa vedno kritiziral to, da dejstvo, da jedo meso. To je naslednji nivo. Seveda bi morali predikati na ta način, da spodbudimo ljudi, da naredijo več. Ker če samo uničimo vero ljudi v krščanstvo, potem nismo naredili precej dosti. Mogoče ta pot ni precej jasna. Ampak če ta človek pride iz krščana na karmijo, potem je to korak nazaj. Torej, morali bi jim dati več. In če vidimo, da ne more spremiti več, potem jih samo spodbujamo. Pojdi vsaj v cerkev. Okay. Čaj.